تصویر نمبر 5 یوسف دا سفنا۔ یعقوب یعنی اسرائیل دے 12 پتر سن۔ او یوسف نو سب تو ود پیار کردا سی۔ یعقوب نے یوسف نو ایک سونا جا چوگا سوا کے دتا۔ یوسف دے پراواں نو اس گل دا بڑا سہارا سی۔ ایک رات یوسف نے سفنا ویکھیا، تد اس اپنے پراواں نو آکھیا، میرا سفنا سنو، اسی سارے پیڑی وچ پولے بن رہے ہاں، تواڈے پولیاں نے میرے پولے دے آلے دوالے گھیرا پا لیا تے میرے پولے اگے ڈگ کے اونوں سجدہ کیتا۔ پرا بہت ناراض ہوئے۔ ایہدا مطلب اے بھئی او اپنے چھوٹے پرا دے اگے جھکن گے۔ او یوسف نوں برا سمجھن لگ پئے تے اونوں نقصان پہنچان لئی موقع دی تلاش وچ رہے۔